Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, alhamdulillah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga. Ikhwana fillah a'azzakumullah, pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-213. Bab Mambana. Bab tentang orang yang membangun rumah. Hadis yang ke-453. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman ibnu Harb. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Qala haddatsana Jarir ibnu Hazim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Jarir ibnu Hazim. Anil A'mash, dari Al-A'mash. An Sallam ibni Surahbil, dari Sallam ibnu Surahbil. An Habbat ibni Khalid wa Sawa ibni Khalid, dari Habbah ibni Khalid, dari Sawa ibni Khalid. Annahuma atayan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya yakni Habbah dan Sawa pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju haitan au bina'an lahu, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memperbaiki pagar atau bangunan beliau. Fa'anahu, lalu keduanya membantu Nabi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun sanadnya dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 4798. Dengan sebab Sallam ibnu Surahbil majhul, tidak dikenal keadaannya. Namun kalau dilihat dari makna hadis ini, kita bisa mengambil sebagai ibrah secara umum, yakni disyariatkan bagi kita untuk membantu saudara kita yang sedang memperbaiki pagar atau rumahnya. Hal ini berdasarkan keumuman tentang syariat at-ta'awun alal birri wa taqwa. Bertawun dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita membutuhkan bantuan. Sebagaimana dalam hadis wallahu fi aulil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi kalau kita jadikan sebagai dalil, hadis ini dhaif, tidak bisa kita pakai barakfikum, hanya kita gunakan maknanya secara umum tadi itu. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya yang ke-454. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Ismail ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim qala telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail ibnu Abi Khalid, dari Qais ibnu Abi Hazim, beliau pernah bercerita. Dakhalna ala Khabbabin na'uduhu. Kami pernah masuk menemui sahabat Khabbab ibnu Al-Arad. Kita menjenguk beliau yang sedang sakit. Wa qad iktawa sab'a kayyatin. Sungguh beliau telah melakukan pengobatan dengan sistem kai sebanyak 7 bagian yang dikai. Faqala, dalam kesempatan itu Khabbab kemudian berkata, inna ashabana alladina salafu madaw walam tungkis umud dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami banyak yang telah meninggal dunia, dan pahala yang mereka dapatkan tidak dikurangi oleh kepentingan-kepentingan dunia. Wa inna asabana ma la najidu lahu maudian illa turaba. Dan sungguh kami tidak mendapati apa yang kami dapati berupa tempat kecuali sebidang tanah ini. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'utu bih. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita berdoa minta mati, niscaya aku akan berdoa minta mati. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadis berikutnya yang ke-455. Thumma atainahu maratan ukhra. Kemudian pada kesempatan lain kami mendatangi Khabbab yang sudah sembuh, ya. Wa huwa yabni haitan lahu. Dalam keadaan beliau sedang membangun pagar miliknya. Faqala, ternyata beliau menyampaikan hadis Nabi. Innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in fiquhu illa fi syai'in yaj'alu fi turab. Sesungguhnya seorang muslim itu akan diberi pahala pada setiap perbuatan atau kegiatan yang ia mengeluarkan dana untuknya, kecuali untuk keperluan bangunan atau tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya. Taib. Di dalam dua riwayat ini, ikhwan abidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan untuk menjenguk orang yang sedang sakit, termasuk di antara sunnah yang memiliki pahala yang besar ialah menjenguk saudara yang sedang sakit. Yang kedua, boleh untuk melakukan pengobatan dengan sistem kai. Yaitu dengan menggunakan benda yang panas, ya, yang dipanaskan dengan api kemudian digoreskan di bagian luka. Nah, untuk menghilangkan racun-racunnya atau mengambil benda-benda yang masuk supaya bisa lalu diambil, ya, atau yang semisalnya, dengan syarat tetap meyakini bahwa itu adalah usaha, sementara yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khabbab ibn al-Arad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai melakukan kai sebanyak 7 tempat, ya, yang dikai. Tentunya teknik semacam itu butuh keahlian tersendiri, ya. Barakallahu fikum. Misalkan kena panah, ya, kena cap, kalau langsung dicabut gitu malah melukai yang lain atau menimbulkan infeksi atau yang lain, ya. Nah, dikasih pemanas dulu baru cabut. Atau kalau sekarang kena peluru nyasar misalkan, ya, pakai kai bisa. Tapi sekali lagi, enggak asal manasi besi kemudian digoreskan ke yang luka. Harus berpengalaman, ya, supaya tidak malah memadaratkan. Itu zaman dulu. Kalau sekarang ada operasi yang lebih apa ini? Canggih, dengan alat yang lebih canggih, bahkan dengan cara yang lebih praktis. Parafikum, sudah banyak yang tidak menggunakan kai. Nah, Tapi dalam kondisi darurat, misalkan di hutan, kejar penjahat, dalam kondisi luka, enggak ada rumah sakit, enggak ada obat-obatan, enggak ada peralatan yang lengkap, nah itu juga bermanfaat. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, mereka lebih banyak yang fokus dalam masalah akhiratnya dan tidak terlalu terambisi dalam masalah dunia, sehingga kebanyakan dari mereka tidak meninggalkan banyak harta, ya. Paling sebidang rumah, sebidang tanah, gitu saja. Oleh sebab itulah pahala mereka penuh, banyak, tidak terkurangi dengan kesibukan-kesibukan dunia, sehingga menjadi generasi yang terbaik umat ini. Dan memang semakin rakus seseorang dengan dunia, semakin berambisi seseorang dengan dunia, maka akhiratnya pasti kalah, ya, pasti kalah. Nah, kalau akhiratnya kalah, berarti pahala untuk akhirat, amal untuk akhirat sedikit, sehingga dapatnya juga apa ini? Sedikit. Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa dilarang berdoa minta mati dikarenakan musibah yang menimpa. Dikarenakan tidak sabar dalam menghadapi musibah tadi. Misalkan dia ditimpa musibah, kemiskinan, sakit-sakitan, gak ada yang mau peduli, gak ada yang mau membantu, menderita lahir batin. Nah, biasanya orang-orang semacam ini yang tidak kuat imannya, tidak bagus agamanya, ya itu. Kalau enggak bunuh diri ya, minta mati ya. Capek saya nyawaku ya Allah ya. Aku sudah enggak tahan lagi. Ya, nah. Jung-jungnya tadi bunuh diri. Ini enggak boleh, dilarang. Tapi kalau memohon mati husnul khotimah sekali lagi, bukan ketika mendapat musibah, tapi memang kapan saja kalau mati mintanya mati husnul khotimah, itu lagi syariatkan ya. Yang dilarang itu kalau minta mati karena dapat musibah, dikarenakan dia enggak tahan, enggak sabar menghadapi musibah itu. Enggak boleh. Taib. Bagaimana kalau seandainya minta mati dikarenakan tersebarnya fitnah dan dia khawatir terfitnah? Maka ini enggak masalah. Karena dia bukan tidak sabar menghadapi musibah, tapi khawatir kalau enggak dicabut nyawanya saat itu dan masih hidup lama, kemudian fitnah menyambar-nyambar, dia enggak bisa menghindarinya, maka bisa madharat. Maka hal itu enggak masalah. Nah, tapi kalau minta mati, berdoa minta mati karena dapat musibah, karena enggak sabar menjalani musibah tadi, itu enggak boleh. Baik, faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita menggunakan harta untuk keperluan yang bermanfaat dan tidak difokuskan untuk bangunan rumah atau yang semisal. Insyaallah. aktivitas-aktivitas yang lain itu kalau kita lakukan bisa banyak manfaatnya, bisa mendapatkan banyak pahala, kecuali untuk urusan tanah dan bangunan. Ini enggak berpahala. Jadi semakin baik rumahnya, semakin banyak pahalanya, enggak. Semakin bagus rumahnya, semakin banyak pahalanya, enggak. Semakin banyak rumahnya, semakin afdol, enggak. Urusan rumah, urusan tanah itu enggak ada keutamaannya. Barakafikum. Hanya semata-mata kebutuhan apa ini yang bersifat primer, ya. Nah, mendesak, darurat saja, sehingga seperlunya saja. Nah, enggak usah terlalu apa ini memforsir tenaga, pikiran dan menguras semua kekayaan untuk mewujudkan rumah idaman di dunia. Ini enggak ada keutamaannya. Ya. Nah. Tapi apakah boleh lain? Kita yang membahas yang afdal, bukan membahas sesuatu yang apa ini? Boleh. Kalau boleh, boleh-boleh saja, karena perkara dunia itu mubah hukum asalnya. Yang penting tidak untuk apa ini? Berbangga-banggaan. Nah, tidak boros. Maka hukum asalnya mubah. Tapi afdolnya, nah ini, enggak usah terlalu apa ini? Enggak usah terlalu bagus, rumahnya enggak terlalu mewah gitu ya. Nah, yang sederhana saja lebih baik. Dananya untuk yang lain. Taib. Innal muslim yujaru fi kulli syai yunfiquhu illa fi syai'in yaj'alu fit turab. Nah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan boleh untuk bikin pagar rumah atau semisalnya. Ini menunjukkan bahwa rumah yang sederhana itu relatif, ya, dilihat dari kondisi masing-masing daerah, negara dan pendapatan, ya. Kalau di Saudi itu sederhana itu ya. Ya kayak gitu karena memang negara kaya, ya. Nah. Kalau di sini di tempat kita sederhana ya seperti itulah rumah tipe-tipe rakyat, ya. Nah. Seperti itu. Taip. Kayak mobilnya itu yang sederhana saja, enggak usah mewah-mewah. Nah, kalau orang-orang yang di Saudi sana kaya-kaya, ya mobil yang paling sederhana ya Toyota Innova terbaru itu. Kalau yang di sini sudah kelasnya mewah, ya. Nah, sana pakai taksi, pakai yang biasa-biasa sederhana. Jadi relatif. Di sini terbukti bahwasanya Khabbab Ibnu Al-Arad radhiyallahu ta'ala an ketika sudah sehat dan sembuh dari sakitnya, beliau membangun pagar rumahnya. Nah, berarti rumahnya ada pagarnya. Nah, rumah yang ada pagarnya itu biasanya rumah yang apa ini? Yang bagus. Ya. Nah. Paling tidak punya pagar, ya kan? Nah, karena di bawah itu berarti enggak ada pagarnya. Ini juga relatif. Sehingga kalau bikin pagar yang sederhana saja, enggak usah pakai pagar yang mewah-mewah, ya. Pagar saja 1 m. Terlalu berlebihan, ya. Yang penting kuat, bagus, rapi, ya. Nah, enggak usah terlalu apa ini mewah-mewah. Dan itu boleh. Yang penting tidak apa ini berbangga-banggaan, tidak bermewah-mewahan. Selanjutnya, hadis yang ke-456. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمر قال telah menceritakan kepada kami Umar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami bapak saya. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mas. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Safar. Abu Safar namanya ialah Sa'id ibnu Yahmad Al-Thawri. Sa'id ibnu Yahmad Al-Thawri meninggal tahun 112 Hijriah. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, maran Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, wa ana uslihu husan lana, dalam keadaan aku sedang memperbaiki rumah kayu milik kami. Faqala ma hadza, Nabi kemudian bertanya, ma hadza, apa yang sedang kamu lakukan, atau apa ini yang kamu lakukan? Qultu uslihu husana ya Rasulullah, aku menjawab, aku sedang memperbaiki rumah kayu kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, al-amru asra'u min dhalik. Perkara kematian itu biasanya lebih cepat daripada itu. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Dan juga Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 2343. Taib. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menyapa para sahabatnya ketika berjumpa, ya. Nah, ini kebiasaan yang bagus yang harus kita amalkan, kita lestarikan. Jadi kalau berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, seperjuangan, salam, disapa, ya ngomong sedikit atau ada obrolan lah ini. Nah, tidak kemudian cuek, tidak kemudian seperti tiang ketemu tiang, ya. Nah, la salam wala kalam, pak salam ya nggak ngomong apa-apa, ya. Nah, ini yang harus kita contoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan boleh memperbaiki rumah. Baik. Karena dalam hadis ini tidak ada larangan dari Nabi. Nabi tidak kemudian melarang Abdullah ibnu Amr melakukan apa yang sedang ia lakukan. Enggak. Nabi juga tidak menegur Abdullah ibnu Amr. Berarti hukum asalnya apa ini? Boleh memperbaiki apa ini? Rumah. yang retak-retak diperbaiki, ya, yang sudah rapuh diperbaiki, punya dirawat rumah itu biar bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk orang banyak, ya. Nah, mungkin dia punya anak, punya cucu, ya. Nah, dengan perbaikan yang sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan, tidak bangga-banggaan, itu boleh. Sesuai dengan apa ini? Kebutuhan. Apakah boleh ditingkat? Boleh. Enggak punya tanah lagi, ya naik. Anaknya tambah banyak, butuh tambahan kamar, ya. Jadi asalnya cuma satu lantai, menjadi dua lantai, menjadi tiga lantai. Soalnya anaknya tambah terus dalam kondisi enggak punya tanah yang lain selain rumah itu. Maka enggak masalah, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, tapi kalau enggak punya anak, sudah tua lagi, tapi tiap tahun nambah lantai, sampai rumahnya 6 lantai. Nah, dia hanya bisa menikmati lantai yang satu, lantai yang paling dasar, lantai berikutnya itu enggak berfungsi. Dia sudah enggak kuat naik tangga, yang enggak ada fungsinya. Nah, itu namanya pemborosan, ya. Layang bagi, enggak semestinya. Lalu kenapa Nabi kemudian mengatakan al-amru as-sa'u min dalik? Nah, ini mengingatkan supaya tidak fokus perbaikan rumah, tapi hendaknya lebih fokus perbaikan amal. Fa islahu 'amalika aula min islahi baitik. Perbaikan amalmu itu lebih harus diutamakan daripada perbaikan rumah. Mengingatkan, ya, supaya harta, tenaga, pikirannya enggak fokus ke perbaikan rumah. Walaupun boleh, ya, seadanya saja. Malah harus lebih fokus perbaikan apa ini? Amal. Kenapa? Kadang yang kita rencanakan, ya, kita bisa menikmati rumah ini lebih lama, ternyata kematian lebih cepat mendatangi kita, ya. Belum sempat menikmati rumah barunya, ya, mati duluan, ya. Kecapean habis ngecat terus mati. Jadi selesai ngecat mati. Nah, itu belum sempat menikmati rumah barunya. Atau kadang masih baru mondasi mati, ya. Begitu. Sehingga dalam masalah perbaikan rumah, hendaknya kita apa ini? Seadanya saja. Sewajarnya saja. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk itu. Kita diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amru asra'u min dalik. Kematian itu lebih cepat daripada apa yang dia cita-citakan itu. Nah, sehingga fa islahul amal aula min islahil bait. Perbaikan amal itu lebih harus diutamakan daripada perbaikan rumah. Selama rumahnya masih layak, selama rumahnya masih nyaman, enggak membahayakan, ya sudah, lebih baik dipakai untuk beramal soleh. Uangnya yang banyak lebih baik dipakai untuk bersedekah atau beramal soleh yang lain yang berpahala. Ya, ingat, kalau untuk dana renovasi rumah enggak ada pahalanya, ya, walaupun apa? Mubah. Bagaimana kalau dana itu untuk renovasi masjid, untuk bangun pesantren atau yang bermanfaat yang ada kaitannya dengan sedekah jariah? hada afdal, termasuk perbaikan amal ya. Nah, selanjutnya bab yang ke-214, bab al-maskanul wasi, bab tempat tinggal yang luas. Apakah boleh seorang punya rumah atau tempat tinggal yang luas, apalagi dapat tanah warisan dari orang tua yang luas ya. Nah, apalagi anaknya banyak ya, semuanya suka lari-lari. Apakah boleh bikin rumah yang luas? Nah, supaya bisa dipakai untuk lari ya, di dalam bisa dipakai untuk acara-acara yang lain yang bermanfaat ya, untuk pengajian, taklim, untuk yang lain. Nah, apakah boleh? Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-457. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim wa Qabisah qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Qabisah, keduanya berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Habib ibni Abi Thabit, dari Habib ibnu Abi Thabit, an Humail, dari Humail, an Nafi ibni Abdul Haris, dari Nafi ibnu Abdul Haris, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang, al-maskanul wasi, memiliki tempat tinggal yang luas, wal-jar salih, dan memiliki tetangga yang baik, wal-markabul hani, dan kendaraan tunggang yang nyaman. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Saibah. Adapun derajat hadis ini sahih li ghairi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 2575. Nah, dalam hadis ini cukup jelas jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan tadi. Apakah boleh seorang itu punya rumah yang luas? Jawabannya boleh. Bahkan itu termasuk salah satu dari kebahagiaan seseorang. Orang itu kalau rumahnya luas senang ya. Nah, bagus ya. Mantap semuanya ya. Nyapunya ya mantap, bersih-bersihnya ya mantap, senang ya. Nah. Mau tidur di sebelah mana itu puas ya. Nah, karena luas. Baik. Ingat dengan catatan tidak untuk bangga-banggaan. Apakah hal ini afdol dimiliki? Jawabannya enggak, mubah saja. Sesuatu yang mubah yang membuat orang bahagia itu adalah tempat tinggal yang luas. Bukan berarti disyariatkan kalau bikin rumah yang luas. Bukan. Ya, Bukan berarti disunahkan bikin rumah yang mega, yang mewah. Bukan. Tapi yang dimaksud ialah bolehnya punya rumah yang luas. Dan itu termasuk salah satu yang membuat manusia itu senang dan bahagia. Ya. Tak parfiku. Termasuk di sini disebutkan tambahan faedah yang membuat bahagia seseorang ialah punya tetangga yang baik. Nah, sehingga dia cari tempat yang mana dia bisa apa ini nyaman di rumahnya itu, tempat yang tetangganya baik-baik. Ya, ini termasuk jahdul balak, ujian yang dirasa berat. Jarsu fi daril muqam, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Termasuk salah satu ujian yang dianggap berat itu ya. Punya tetangga yang jahat, yang mukim. Nah, jadi gak kontrak rumahnya, jadi di situ mukim ya. Nah, gak pindah-pindah. Tapi tiap hari bikin ulah, bikin kita sumpek, bikin kita rasa gelisah, gak nyaman ya. Tangga yang jahat, termasuk ujiannya yang dianggap berat. Kenapa? Karena ujiannya tiap hari, tiap saat, tiap ketemu ya. Nah, sehingga kalau ada yang rumahnya dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik, maka itu merupakan salah satu yang dicari, yang bikin orang itu bahagia. Ya, jangan pindah dari situ. Mungkin tangganya baik malah pindah. Ya, nah. Termasuk juga dalam hadis ini yang bikin orang senang dan bahagia adalah al-markabul hani, kendaraan tunggang yang nyaman. Dulu kan memang kendaraannya berupa hewan ya, enggak ada yang mesin. Nah, ya, unta itu unta yang nyaman. Kuda ya, kuda yang nyaman begitu. Nah, kalau sekarang ya tunggangan, nah, barfikum berupa mobil yang nyaman, nggak mogokan, nah, gitu, nggak apa itu, injak cendat, nggak suka melorot, kalau tanjakan. Jadi kalau mobilnya rusakan kan di bengkel terus mogokan juga susah ya. Nah, apalagi kalau suka melorot itu bahaya juga ya. Nah, sehingga kalau ada yang punya mobil, mobilnya ini walaupun tua tapi kok mesinnya bandel nyaman, nah, itu sudah bikin orang bahagia ya. Apalagi kalau mobilnya apa ini bagus, kuat, baru, nyaman. Tapi bukan afdol kita kemudian disuruh beli kendaraan yang nyaman, yang mewah, yang mahal. Bukan. Itu bukan suatu yang afdol. Semuanya ini bukan. Ini mubah. Tapi membuat orang apa ini? Bahagia. Diingatkan oleh Rasul, ini harus disyukuri. Nah, ditambah lagi yang perlu kita sampaikan ya. Di antara yang membuat orang bahagia itu ialah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah ya. Nah, karena tiap hari di rumah kalau istrinya itu sholihah yang mencintai suaminya, masya Allah itu nikmat yang besar. Kalau yang ini afdol ya, cari yang seperti ini yang afdol. Nah, bahagia lahir batin ya. Jadi termasuk kalimatan yang sangat besar ialah adanya istri yang mencintaimu. Wah, gitu ya. Sebaliknya termasuk jahdul balak, kata Al-Hasan Al-Basri, ialah imra'atus su istri yang jahat, atau imra'atun tajur, istri yang jahat kepada suaminya, istri yang tidak salih, tidak salihah, ya. Nah, tiap hari ngomel, aja marah, marah, pokoknya suaminya itu masuk rumah, bagaikan masuk neraka, ya. Nah, tapi nggak berani mencerai. Nah, takut sama istrinya, tekanan leher batin. Ya, nah. Jadi perlu diketahui bahwa termasuk yang menyebabkan orang itu menjadi bahagia adalah imra'ah shalihah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Apa nasihat antum? Punya rumah tapi tidak ditempati, malah yang ngontrak di dekat pondok karena pengen di lingkungan yang lebih baik. Nasihat saya, rumahnya dikontrakkan untuk ngontrak di pondok. Nasihat yang kedua, rumahnya dijual untuk bikin rumah dekat pondok, ya. Naam. Barakofikum. Sudah tinggal pilih mana yang cocok, ya. Naam. Jadi supaya enggak banyak ngurus rumah. Apalagi kalau kosong, yang nempati nanti malah banyak setan-setan jin, ya. Naam. Kelelawar, ular, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Atau setidaknya ditempati orang-orang gila yang banyak di pinggir-pinggir jalan, ya. Naam. Jadi sebaiknya rumahnya apa ini? Dikontrakkan. Nah, hasilnya dipakai untuk apa ini? Ngontrak di dekat pondok supaya lingkungannya bagus. Atau dijual. Hasilnya dipakai untuk beli tanah, bikin rumah dekat pondok yang lingkungannya baik. Ya, seperti itu. Wallahu taala ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.